From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the
180th... På Temple Square i Salt Lake City sender vi nå den 181. Årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer vil tale, og tabernakelkoret vil synge på dette møtet. Denne sendingen en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.
President Henry B. Eyring, first counselor in the
President Henry B. Eyring, første rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brothers and sisters,
brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det femte og avsluttende møtet av den 181. Årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monson, som presiderer over konferansen, har bedt meg lede dette møtet. Vi hilser dere alle og ber om velsignelser for kirkens medlemmer og venner overalt som deltar via radio, TV, internett eller satellittoverføring. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy, med Linda Margetts og Bonnie Goodliff ved orgelet. Vi vil nå få høre koret synge «I saw a mighty angel fly», og så vil eldste José Teixeira i de 70 holde åpningsbønn. Koret vil så synge «Jeg prøver å ligne Jesus».
Amen. Our Father in heaven.
Vår Fader i himmelen. Vi takker deg, Fader, for den store velsignelsen som generalkonferansen er, for medlemmer og venner av kirken som er samlet over hele verden, for å få den helbredende kraft av din profets røst. Vi er takknemlige for misjonærer over hele verden, og ber deg, Fader, om å velsigne oss, at vi kan motta ytterligere en del av nestekjærlighet og omtanke for våre medmennesker, at vi kan fornye og øke vår tro og søke anledninger til å tjene andre og til å dele evangeliets budskap med de som er rundt oss. Vi ber deg, o Fader, å velsigne vår elskede profet, president Thomas S. Monsen, hans rådgivere i det første presidentskap og de 12 apostlers korum, og ber samlet med takknemlige hjerter for alle de velsignelser vi har. Og gjør dette i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you.
Our first speaker this afternoon will be Elder.
Vår første taler I ettermiddag vil være eldste Richard G. Scott I de 12 apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av eldste D. Todd Christofferson I de 12 apostlers korum. Etter eldste Christoffersens tale vil vi få høre fra eldste Carl B. Pratt I de 70.
That beautiful message by this magnificent choir.
Dette korets fantastiske budskap viser at vi ønsker å være som Jesus. Den 16. juli 1953 knelte min kjære Jeanine og jeg som et ungt par ved et alter I Manti, Utah tempel. President Anderson utøvde beseilingsmyndigheten og erklærte oss mann og hustru. Viet for tid og all evighet. Jeg ikke I stand til å beskrive den fred som kommer av vissheten om at jeg kommer til å leve verdig, vil jeg få være sammen med min kjære Jeanine og våre barn for alltid, på grunn av denne hellige ordinans utført ved den rette prestensmyndighet I Herrens hus. Våre 7 barn beseglet til oss ved tempelets hellige ordinanser. Min kjære hustru og 2 av våre barn på den andre siden av sløret. De utgjør en sterk motivasjon for alle gjenværende medlemmer å leve slik at vi sammen vil motta alle de evige velsignelser som loves oss I tempelet. 2 av grunnpilarene for vår himmelske faders plan for lykke ekteskap og familie. Deres store betydning bekreftes av Satans uopphørlige anstrengelser for å splitte familier og undergrave betydningen av tempelordinanser som knytter familien sammen for all evighet. Beseglingen I tempelet får større betydning jo lenger man lever. Den hjelper oss å komme stadig nærmere hverandre og finne større glede og tilfredsstillelse I jordelivet. Jeg lærte en gang noe viktig av min hustru. Jeg reiste mye I jobben. Jeg hadde vært bortreist I nesten 2 uker og kom hjem en lørdagsmorgen. Jeg hadde 4 timer før jeg måtte I et annet møte. Jeg så at vår lille vaskemaskin var I stykker og at min hustru vasket klærne for hånd. Jeg begynte å reparere maskinen. Jeanine kom og sa, Rich, hva gjør du? Jeg sa, jeg reparerer vaskemaskinen, så du slipper å gjøre dette for hånd. Hun sa, nei, gå og lek med barna. Jeg sa, jeg kan leke med barna når som helst. Jeg vil hjelpe deg. Så sa hun, Richard, vær så snill og gå og lek med barna. Fordi hun var så bestemt, gjorde jeg som hun sa. Jeg storkoste meg sammen med barna. Vi løp etter hverandre og rullet rundt I høstløvet. Senere gikk jeg på møtet mitt. Jeg ville trolig ha glemt dette, om det ikke var for den lærdommen hun ønsket å gi meg. Neste morgen, cirka klokken 04, ble jeg vekket av 2 små armer rundt halsen min, et kyss på kinnet. Og disse ordene visket I øret mitt, som jeg aldri glemmer. Jeg glad I deg, pappa. Du min beste venn. Hvis du opplever slike ting I din familie, nyter du en av livets største gleder. Hvis du en ung mann I passende alder og ikke gift, så kast ikke bort tiden med unyttige ting, Kom deg videre med livet og fokuser på å gifte deg. Ta ikke lett på denne perioden I livet. Unge menn, utfør en hedlig misjon. Gjør det så til deres høyeste prioritet å finne en verdig evig ledsager. Når du blir interessert I en ung kvinne, vis henne at du en spesiell mann. som hun kan være tjent med å bli bedre kjent med. Ta henne med til steder som gir deg noe positivt. Gi litt oppfinnsomhet. Vis oppfinnsomhet. Hvis du ønsker et godt liv, må hun se deg som en flott mann og en mulig ektemann. Hvis du har funnet noen, kan forlovelsestiden og ekteskapet bli vidunderlig, og dere kan bli svært lykkelige i all evighet dersom dere holder dere innenfor de verdighetsrammer Herren har fastsatt. Hvis du er gift, er du da trofast mot din ektefelle mentalt så vel som fysisk? Er du lojal mot dine ekteskapsløfter ved aldri å snakke med noen med en annen om noe du ikke ønsker din ektefelle skal høre? Er du snill mot din ektefelle og dine barn og støtter dem? Brødre, tar dere initiativ til familieaktiviteter som skriftstudium, familiebønn og familiens hjemmeaften? Eller fyller deres hustru det hull deres manglende oppmerksomhet skaper i hjemmet? Forteller dere ofte deres kone hvor høyt dere elsker henne? Det vil gi henne mye glede. Når jeg sier det, har jeg hørt menn si, «Å, hun vet det!» Dere må si det til henne. En kvinne vokser og blir rikt velsignet av den slags oppmuntring. Uttrykk takknemlighet for det deres ektefelle gjør for dere. Gi ofte uttrykk for denne kjærligheten og takknemligheten. Det vil gjøre livet mye rikere, behageligere og mer meningsfylt. Hold ikke tilbake disse naturlige uttrykkene for kjærlighet. Det fungerer mye bedre hvis dere holder henne tett inntil dere når dere sier dere. Min hustru lærte meg viktigheten av dette. Tidlig i vårt ekteskap kunne jeg ofte åpne skriftene for å holde en tale, bare for å finne en kjærlig og oppmuntrende lapp fra Jeanine, som var lagt inn i boken. Noen ganger var de så rørende at det var så vidt jeg klarte å si noe. Disse dyrebare lappene fra en kjærlig hustru var og er en uvurderlig skatt i form av trøst og inspirasjon. Jeg begynte å gjøre det samme for henne uten å forstå helt hva det betydde for henne. Jeg husker et år da vi ikke hadde råd til at jeg kunne gi henne en valentinsgave, så jeg bestemte meg for å male med vannfarve på kjøleskapet. Jeg gjorde mitt beste, og gjorde bare én feil. Det var emaljefarge og ikke vannmaling. Hun lot meg aldri prøve å fjerne den permanente malingen. Jeg husker en dag da jeg tok noen av de små, runde papirflakene man får når man bruker en hullmaskin, og skrev tallene 1-100 på dem. Jeg snudde dem og skrev et budskap til henne, ett ord på hvert flak. Så samlet jeg dem og la dem i en konvolutt og tenkte at hun ville få seg en god latter. Da hun døde, fant jeg blant hennes personlige ting uttrykk for hvor høyt hun verdsatte de enkle budskapene vi ga hverandre. Jeg så at hun omhyggelig hadde limt hvert av disse flakene på et ark. Ikke bare hadde hun oppbevart lappene, men hun hadde beskyttet dem med plastlommer, slik at de var som en dyrebar skatt. Det var bare én hun ikke la sammen med de andre. Den er fremdeles bak glasset på kjøkkenklokken vår. På den står det: Jeanine, det er på tide at jeg sier at jeg elsker deg. Den er der som en påminnelse om denne enestående datter av vår himmelske Fader. Når jeg tenker på vårt liv sammen, forstår jeg hvor velsignet vi har vært. Vi har aldri kranglet i vårt hjem eller utviklet uvennlige ord. Nå forstår jeg at denne velsignelsen kom på grunn av henne. Den kom av hennes villighet til å gi, dele og aldri tenke på seg selv. I våre senere år sammen prøvde jeg å følge hennes eksempel. Jeg foreslår at dere som mann og hustru gjør det samme i deres hjem. Ren kjærlighet er en uforlignelig sterk kraft til det gode. Rettferdig kjærlighet danner grunnvollen for et godt ekteskap. Den er den viktigste forutsetning for tilfredse og veltilpassede barn. Hvem kan på tilstrekkelig vis måle hvilken innflytelse en mors kjærlighet har? Hvilken varig frukt vil høstes av de sannhetsfrø en mor omhyggelig, sår og kjærlig dyrker i den fruktbare jorden som finnes i et barns tillitsfulle sinn og hjerte? Som mødre har dere guddommelige instinkter som hjelper dere å bli oppmerksomme på deres barns spesielle talenter og unike egenskaper. Sammen med deres mann kan dere nære og styrke dem og få disse trekkene til å blomstre. Det er så givende å være gift. Ekteskapet er fantastisk. Med tiden begynner dere å tenke likt og få de samme ideene og tilskyndelsene. Noen ganger er dere ekstremt lykkelige. Iblant opplever deres prøvelser og vanskeligheter. Men Herren veileder dere gjennom alle disse erfaringene sammen. En natt våknet vår lille hjertesyke sønn Richard gråtende. Begge hørte det. Det var som regel min hustru som sto opp for å ta av et gråtende barn, men denne gangen sa jeg skal ta meg av ham. På grunn av hjertefeilen slo det lille hjertet hans voldsomt når han gråt. Han kastet opp og sølte til sengetøyet. Den natten holdt jeg ham tett inntil meg for å prøve å senke pulsen hans og få ham til å slutte å gråte, mens jeg skiftet klærne og sengetøyet hans. Jeg holdt ham til han sovnet. Jeg visste ikke da at han kom til å dø bare noen måneder senere. Jeg vil alltid huske at jeg holdt ham i armene mine den natten. Jeg husker godt den dagen han døde. Da Jeanine og jeg kjørte hjem fra sykehuset, stoppet vi i veikanten. Jeg holdt rundt henne. Begge gråt litt, men vi visste at vi ville få ham på den andre siden av sløret på grunn av de pakter vi hadde inngått i tempelet. Det gjorde det litt lettere å akseptere at vi hadde mistet ham. Jeanines godhet lærte meg så mye verdifullt. Jeg var så umoden, mens hun var så disiplinert og så åndelig. Ekteskap er en ideell ramme for å overvinne enhver tendens til å være egoistisk eller selvopptatt. Jeg tror en av grunnene til at vi blir rådet til å gifte oss tidlig i livet, er for å unngå å utvikle dårlige karaktertrekk som er vanskelige å forandre. Jeg synes synd for enhver mann som ennå ikke har valgt å søke en evig ledsager, og jeg følger virkelig med de søstre som ikke har fått mulighet til å gifte seg. Noen av dere føler dere kanskje ensomme og lite verdsatt. Kan ikke se for dere at dere noensinne vil bli velsignet med ekteskap og barn, eller med deres egen familie? Alt er mulig for Herren. Og han holder de løfter han inspirerer sine profeter til å uttale. Evigheten er en lang tid. Tro på disse løftene, og lev verdig til dem slik at Herren i sin egen tid kan oppfylle dem i deres liv. Dere vil med sikkerhet motta enhver lovet velsignelse som dere er verdige til. Dere må ha meg unnskyldt for at jeg snakker om min kjære hustru Jeanine, men vi er en evig familie. Hun var alltid så sprudlende glad, og mye av det som kom av at hun tjente andre. Selv da hun var veldig syk, ba hun i morgenbønnen sin om at himmelske Fader måtte lede henne til noen hun kunne hjelpe. Denne oppriktige bønnen ble besvart gang på gang. Mange byrder ble lettet, og de fikk et lysere syn på livet. Hun ble kontinuerlig velsignet fordi hun var et redskap i Herrens hender. Jeg vet hva det vil si å elske en av vår himmelske Faders døtre, som med ynde og hengivenhet har utvist en rettferdig kvinnes fulle feminine prakt. Jeg helt sikker på at når vi møtes igjen på den andre siden av sløret, vil vi oppdage at vi har blitt enda mer glad i hverandre. Vi vil sette enda større pris på hverandre etter å ha vært adskilt av sløret denne tiden. I Jesu Kristi navn. Amen.
Our heavenly Father,
vår himmelske Fader en Gud med høye forventninger. Hans forventninger til oss ble uttrykt av hans sønn Jesus Kristus med følgende ord: Måtte dere være fullkomne som jeg er, eller liksom deres Fader i himmelen fullkommen. Han ønsker å gjøre oss hellige slik at vi kan tåle en celestial herlighet og være i hans nærhet. Han vet hva som kreves, så han gir oss sine bud og sine pakter. Den hellige ånds gave, og det viktigste av alt, sin sønns forsoning og oppstandelse for å muliggjøre vår forvandling. I alt dette Guds hensikt at vi, hans barn, skal få oppleve den største glede, nemlig å være hos ham for evig og bli slik han For noen år siden forklarte eldste Dallin H. Oaks: Den endelige dom ikke bare en evaluering av alle gode og onde handlinger, hva vi har gjort. Den en erkjennelse av den endelige følge av våre handlinger og tanker, hva vi har blitt. Det ikke nok for noen bare å utføre de ytre handlinger. Budene, ordinansen og paktene i evangeliet ikke en liste over innskudd som kreves på en konto i himmelen. Jesu Kristi evangelium en plan som viser oss hvordan vi kan bli det vår himmelske Fader ønsker at vi skal bli. Sitat slutt. Dessverre, mye av dagens kristne verden anerkjenner ikke at Gud stiller reelle krav til dem som tror på ham, og ser snarere på ham som en hovmester som dekker deres behov når han blir påkalt, eller en terapeut hvis rolle det å hjelpe folk å føle seg vel. Det en religion som ikke gjør noe krav på å forandre liv. Til sammenligning, sier en forfatter, krever den Gud som skildres i både hebraiske og kristne skrifter ikke bare vårt engasjement, men vårt liv. Bibelens Gud opptatt av liv og død, ikke taktfullhet, og krever offerkjærlighet, ikke godartet likegyldighet. Sitat slutt. Jeg vil tale om en bestemt holdning og praksis vi må tilegne oss hvis vi skal innfri vår himmelske Faders høye forventninger. Det at vi villig aksepterer og til og med søker i rettesettelse. I rettesettelse nødvendig om vi skal utvikle oss til manns modenhet eller til aldersmålet for Kristi fylde. Paulus sa følgende om guddommelig irettesettelse: For den Herren elsker, den tukter han. Selv om den ofte vanskelig å utholde, skulle vi virkelig glede oss over at Gud synes vi bryet verdt å irettesette. Guddommelig irettesettelse har minst tre hensikter: å overtale oss til å omvende oss, og lytte og helliggjøre oss, og korrigere vår kurs i livet til det Gud vet en bedre vei. Overvei først omvendelse, den nødvendige forutsetning for tilgivelse og renselse. Herren erklærte: Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor ta det alvorlig og omvend deg. Han sa også: Og mitt folk må nødvendigvis refses inntil de lærer lydighet, selv om det må skje ved det de lider. I en åpenbaring i de siste dager befalte Herren fire høytstående ledere i kirken å omvende seg, slik han kunne ha befalt mange av oss, fordi de ikke godt nok underviste sine barn ifølge budene, og fordi de ikke var mer flittige og samvittighetsfulle hjemme. Jares bror i Mormons bok omvendte seg da Herren sto i en sky og talte til ham i 3 timer og refset ham fordi han ikke husket å påkalle Herrens navn. Fordi han reagerte så velvillig på denne strenge irettesettelsen, fikk Jarens bro senere det privilegium å se og bli undervist av den førjordiske forløser. Frukten av Guds irettesettelse er omvendelse som fører til rettferdighet. I tillegg til å stimulere til omvendelse kan selve opplevelsen, det er å bli irettesatt, lutre oss og forberede oss på større åndelige privilegier. Herren sa, «Mitt folk må prøves i alle ting, så de kan være beredt til å motta den herlighet jeg har for dem, ja, Sions herlighet. Og den som ikke vil tåle refselse, er ikke mitt rike verd.» Et annet sted sier han, «For alle de som ikke vil tåle refselse, men fornekter meg, kan ikke bli helliggjort.» Som Paul Johnson sa i morges, de som fulgte Alma opprettet Sion-samfunnet i Helam, men så ble de ført i trelldom. De fortjente ikke sin lidelse, tvert imot, men opptegnelsen lyder, likevel finner Herren det tjenlig å refse sitt folk, ja, han prøver deres tålmodighet og deres tro. Ikke desto mindre, enhver som setter sin lit til ham, skal bli løftet opp på den siste dag, ja. Og slik var det med dette folk. Herren styrket dem og lettet deres byrder i den grad at de knapt nok kunne kjenne dem på sin rygg, og med tiden befridde han dem. Deres tro ble umåtelig styrket av deres erfaring, og etter den tid hadde de alltid et spesielt bånd til Herren. Gud bruker en annen form for tukt eller irettesettelse til å lede oss til en fremtid vi ikke kan, nå kan se for oss, men som han vet er en bedre vei for oss. Else U.B. Brown, tidligere medlem av det 12 og rådgiver i det første presidentskap, fortalte om en personlig erfaring. Han fortalte at han kjøpte en forfallen gård i Canada for mange år siden. Mens han holdt på med å rydde og reparere eiendommen sin, kom han over en ripsbusk som hadde vokst seg over 2 meter høy, men ikke bar et eneste bær. Så han skar det drastisk ned til det bare var noen korte stumper igjen. Da fikk han øye på en dråpe omtrent som en tåre øverst på disse små stumpene, som av busken gråt, og han syntes han hørte den si, «Hvordan kunne du gjøre dette mot meg? Jeg hadde vokst så fint, og nå har de klippet meg ned. Alle planter i hagen vil se ned på meg. Hvordan kunne du gjøre dette mot meg? Jeg trodde det var du som var gartner her.» Else Brown svarte, «Hør her, lille ripsbusk, jeg er gartneren her, og jeg vet hva jeg ønsker du skal bli. Det var ikke min hensikt at du skulle bli et frukttre eller et skyggefullt tre. Jeg vil du skal være en ripsbusk, og en vakker dag, lille ripsbusk, når du bugner av bær, da kommer du til å si, takk skal du ha, herr gartner, fordi du var så glad i meg at du klippet meg ned.» Mange år senere var Else Brown feltoffiser i den kanadiske hæren i England. Da en overordnet offiser falt i strid, sto Else Brown for tur til å bli forfremmet til general, og han ble innkalt til London. Men selv om Else Brown var godt kvalifisert til forfremmelsen, ble det nektet ham fordi han var mormon. Den ledende generalen sa noe sånt som, «Du fortjener utnevnelsen, men jeg kan ikke gi deg den.» Det Else Brown gjennom 10 år hadde håpet på, bedt om og forberedt seg for, glapp ut av hendene hans i det øyeblikket på grunn av ren diskriminering. Else Brown fortalte videre, «Jeg kom her på toget og tok fatt på hjemreisen, nedbrutt og bitter. Da jeg kom tilbake til teltet mitt, slengte jeg luen på feltsengen. Jeg rystet knyttneven mot himmelen og sa, «Hvordan kunne du gjøre dette mot meg, Gud? Jeg har gjort alt jeg kunne for å holde mål. Det er ikke den ting jeg kunne gjøre, som jeg skulle ha gjort, som jeg ikke har gjort. Hvordan kunne du gjøre dette mot meg?» Jeg var fryktelig bitter. Da hørte jeg en røst, og jeg kjente igjen tonefallet. Det var min egen røst, og den sa, «Det er jeg som er gartneren her. Jeg vet hva jeg ønsker at du skal gjøre.» Bitterheten forsvant, og jeg falt på kne ved siden av feltsengen for å be om tilgivelse for min utakknemlighet. Og nå, nesten 50 år senere, ser jeg opp mot Gud og sier, «Takk, herr Gartner, for at du beskar meg og elsket meg høyt nok til å gjøre meg vondt.» Gud visste hva UB Brown skulle bli, og hva som skulle til for at det skulle skje, og han korrigerte hans kurs for å forberede ham for det hellige apostelembetet. Hvis vi oppriktig ønsker og streber etter å leve opp til vår himmelske Faders høye forventninger, vil han sørge for at vi får all den hjelp vi trenger, enten i form av trøst, styrke eller irettesettelse. Hvis vi er åpne for den, vil nødvendig irettesettelse komme i mange former og fra mange hold. Den kan komme mens vi ber, i det Gud taler til vår forstand og våre følelser gjennom den hellige ånd. Den kan komme i form av bønn som blir besvart nei eller annerledes vi hadde forventet. Irettesettelse kan komme når vi studerer skriften og blir påminnet om svakheter, ulydighet eller ganske enkelt vi har forsømt. Irettesettelse kan komme gjennom andre, spesielt dem Gud inspirerer til å fremme lykke. Apostler, profeter, patriarker, biskoper og andre har blitt plassert i kirken i dag, akkurat som i oldtiden, for at det hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning til oppbyggelse av Kristi legeme. Kanskje noe av det som har blitt sagt på denne konferansen har kommet til dere som et kall til omvendelse eller forandring, som kan løfte dere opp hvis dere gir akt på det. Vi kan hjelpe hverandre som medlemmer av kirken. Dette er en av hovedgrunnene til at Frelseren opprettet en kirke. Selv når vi møter ondsinnet kritikk fra personer som føler lite respekt eller kjærlighet for oss, kan vi ha nytte av å vise nok saktmodighet til å veie det og sikte ut alt som kan hjelpe oss. I rettesettelse forhåpentligvis mild kan komme fra vår ektefelle. Jeg ser Richard J. Scott, som nettopp har talt til oss, husker en tidlig i sitt ekteskap da hans hustru Jeanine rådet ham til å se folk i øynene når han snakket til dem. «Du ser i gulvet, i taket, på vinduet, alle andre steder enn i øynene deres», sa hun. Han tok denne milde irettesettelsen til seg, og han ble mye mer effektiv når han skulle gi råd og arbeide med folk. Som en som virket som heltidsmisjonær under daværende president Scotts ledelse, kan jeg vitne om at han ser deg rett i øynene når han snakker til deg. Jeg kan også tilføye at når man trenger irettesettelse, kan dette blikket være svært skarpt. Foreldre kan og må irettesette, til og med tukte, for at deres barn ikke skal bli ført vill av den nådeløse motstanderen og hans tilhengere. President Boyd K. Packer har sagt at når en som er i posisjon til å irettesette en annen unnlater å gjøre det, tenker han på seg selv. Husk å irettesette i tide, bestemt og tydelig, når den hellige ånd tilskynder, og vis deretter større kjærlighet mot den som du har irettesatt, for at han ikke skal betrakte deg som sin fiende. Husk at hvis vi motsetter oss irettesettelse, kan andre slutte å gi den selv om de er glad i oss. Hvis vi gjentatte ganger unnlater å gjøre noe med en kjærlig Guds irettesettelse, vil han også avstå. Han har sagt, «Min ånd vil ikke alltid streve med menneskene.» Til slutt skulle mye av vår irettesettelse komme innenfra. Vi skulle bli selvkorrigerende. En av grunnene til at vår kjære avdøde kollega, Elsa Joseph B. Worthlin, ble den rene og ydmyke disiplen han var ved å analysere sine prestasjoner i forbindelse med enhver oppgave. På grunn av sitt ønske om å behage Gud, bestemte han seg for å finne ut hva han kunne ha gjort bedre, og så anvendte han flittig alt han lærte. Vi kan alle innfri Guds høye forventninger, uansett hvor store eller små våre evner og talenter måtte være. Moroni erklærer, «Hvis dere nekter dere all ugudelighet og elsker Gud av hele deres makt, sinn og styrke, da er Kristi nåde tilstrekkelig for dere, så dere ved hans nåde kan bli fullkomne i Kristus. Det er flittig, hengiven innsats fra vår side som frembringer denne styrkende nåde, en innsats som utvilsomt innebærer at vi underkaster oss Guds irettesettelse og omvender oss oppriktig og uten forbehold. La oss be om hans kjærlige irettesettelse. Måtte Gud hjelpe dere i deres streben etter å innfri hans høye forventninger og gi dere rikelig av den lykke og fred som naturlig følger. Jeg vet at dere og jeg kan bli ett med Gud og Kristus. Jeg vitner om vår himmelske Fader og hans elskede Sønn og den fantastiske potensial vi har på grunn av dem. Du er ydmykt og frimodig. I Jesu Kristi navn. Amen.
I am grateful for righteous ancestors who taught the gospel to their children in the home long before there were formal family home evenings.
Jeg takknemlig for rettskavne forfedre som underviste sine barn i evangeliet lenge før det fantes noen familiens hjemmeaften. Mine besteforeldre på morsiden var Ida Jespersen og John A. Wetton. De bodde på det lille tettstedet Colonia Juarez i Chihuahua, Mexico. Wetton-barna ble undervist ved forskrift og ved å jakta sine foreldres eksempel. Det var vanskelige tider i Mexico på begynnelsen av 1920-tallet. Den voldelige revolusjonen var nettopp over. Det var lite penger i omløp, og det som fantes var stort sett sølvmynter. Det var vanlig å drive forretninger i form av bytting eller utveksling av varer og tjenester. En dag på slutten av sommeren kom bestefar John hjem etter å ha byttet bort et par slaktedyr, og som en del av handelen fikk han 100 pesos i sølvmynter. Han ga pengene til Ida med instruksjon om at de skulle brukes til å dekke kommende skoleutgifter for barna. Ida var takknemlig for pengene, men minnet John om at de ikke hadde betalt tiende hele sommeren. De hadde ikke fått inn noen penger, men Ida minnet ham om at dyrene hadde gitt dem kjøtt, egg og melk. Hagen hadde gitt dem rikelig med frukt og grønnsaker, og de hadde gjort andre handler med varer uten at det var penger i bildet. Ida foreslo at de skulle gi pengene til biskopen for å betale sin tiende. John ble litt skuffet, ettersom pengene ville ha hjulpet mye på barnas skolegang. Men han var enig i at de måtte betale sin tiende. Han bar den tunge posen til tiendekontoret og gjorde opp med biskopen. Kort tid senere fikk han høre at en rik forretningsmann fra USA, en herr Ford, skulle komme uken etter sammen med flere menn som ville tilbringe noen dager i fjellet for å jakte og fiske. Bestefar John møtte mennene på jernbanestasjonen nær Colonia Juarez. Han hadde med seg ridehester og de nødvendige pakkdyrene til å frakte bagasjen og leirutstyret opp i fjellet. I uken som fulgte var han guide for mennene og tok seg av leiren og dyrene. På slutten av uken dro mennene tilbake til jernbanestasjonen for å ta toget tilbake til USA. John fikk betaling for sitt arbeid og fikk en pose med sølvmynter til å dekke de andre utgiftene. Da mennene hadde fått sin betaling, ga John de resterende pengene tilbake til herr Hord, som ble overrasket, for han trodde ikke det skulle bli noe til overs. Han spurte John for å forsikre seg om at alle utgifter var dekket, og John svarte at alle utgifter for turen var dekket, og at dette var resten av pengene. Togfløyten blåste. Herr Hord snudde seg for å gå, og så snudde han seg igjen og kastet den tunge myntposen til John. «Her, ta dem med hjem til guttene dine», sa han. John tok imot posen og dro tilbake til Colonia Juarez. Da familien samlet seg til kveldsmaten for å høre historier om turen, kom John til å tenke på posen og hentet den og satte den på bordet. John sa at han ikke visste hvor mye det var i posen, så for moro skyld ble posen tømt utover bordet, en ganske stor haug, og da de hadde talt dem, var det nøyaktig 100 pesos i sølv. De regnet det selvfølgelig som en stor velsignelse at herr Hord hadde bestemt seg for å ta den turen, John og guttene hans hadde tjent gode penger, men de 100 pesosene som var til overs var en påminnelse om det nøyaktige beløp som de hadde betalt i tiende uken før. For noen ville kanskje det være en interessant tilfeldighet, men for Wetton-familien var det uten tvil Herren som lærte dem at han husker sine løfter til dem som trofast betaler sin tiende. Som barn elsket jeg den historien fordi den handlet om en tur i fjellet til hest for å jakte og fiske. Men jeg elsket den også fordi den lærte meg at når vi adlyder budene, blir vi velsignet. Det er flere ting vi kan lære om tiende av denne historien. For det første ser dere at tiendebetaling i dette tilfellet ikke ble beregnet ut fra en kontantinntekt. Familien Wetton bestemte seg for å bruke sin første kontantinntekt til tiende, fordi de hadde levd godt av dyrene og den fruktbare frukt- og grønnsakshagen. De følte tydelig at de sto i gjeld til Herren for sine velsignelser. Dette er en påminnelse om det Herren antydet da han spurte, «Skal et menneske rane fra Gud? Likevel har dere ranet fra meg.» Folket spør, «Hva har vi røvet fra deg?» Og Herren torner tilbake tienden og de hellige gaver. Ja, brødre og søstre, akkurat som John og Ida Wetton innså den sommeren for lenge siden, står vi alle i gjeld til Herren. La oss ikke bli anklaget for å røve fra Gud. La oss være ærlige og betale vår gjeld til Herren. Han ber bare om 10%. Integritet i det å betale vår gjeld til Herren vil hjelpe oss til å være ærlige med våre medmennesker. Det neste jeg merker meg ved denne historien er at mine besteforeldre betalte tiende uten hensyn til sin dårlige familieøkonomi. De visste hva Herren hadde befalt, de anvendte skriftene på seg selv og adlød loven. Dette er hva Herren forventer av hele sitt folk. Han forventer at vi betaler tiende ikke av vår overflod, heller ikke av restene i familiebudsjettet, men slik han befalte i oldtiden av det førstefødte av vår inntekt, enten den er stor eller liten. Herren har befalt, «Vent ikke med å gi meg av det som fyller din love.» Det har vært min personlige erfaring at den sikreste måten å betale tiende på er å straks betale jeg får inn penger. Det er faktisk den eneste måten for meg. Vi lærer av mine Wetton-besteforeldre at tiende egentlig ikke handler om penger, men det handler om tro. Tro på Herren. Han lover oss velsignelser hvis vi adlyder hans bud. John og Ida Wetton viste utvilsomt stor tro da de betalte sin tiende. La oss vise vår tro på Herren ved å betale vår tiende. Betal den først. Betal den ærlig. Lær våre barn å betale tiende, selv om det er av lommepenger eller annen inntekt. Og la oss ta det med oss på tiendeoppgjøret, så de kan se vårt eksempel og kjærlighet til Herren. Det er mulig å feiltolke denne historien om mine besteforeldre. Man kan trekke den slutning at siden vi betaler tiende med penger, vil Herren alltid velsigne oss med penger. Jeg tenkte slik som barn. Jeg har siden lært at det ikke nødvendigvis fungerer slik. Herren lover velsignelser til dem som betaler sin tiende. Han lover å åpne himmelens luker og øse ut velsignelser som det ikke skal være plass til å ta imot. Jeg vitner om at han holder sine løfter, og hvis vi trofast betaler vår tiende, vil vi ikke mangle livets nødvendigheter. Men han lover ikke rikdom. Penger og bankkonti er ikke hans største velsignelser. Han velsigner oss med visdom til å forvalte våre begrensede materielle velsignelser. Visdom til å leve bedre på 90% av vår inntekt enn på 100%. Jeg har sett at de som betaler tiende er mer i stand til å leve på Herrens måte og sørge for seg selv. Jeg har etter hvert forstått at Herrens største velsignelser åndelige, og det ofte med familie, venner og evangeliet å gjøre. Han synes ofte å velsigne oss med en spesiell følsomhet for den hellige ånds innflytelse og veiledning, spesielt i det som angår ekteskap og familie, slik som barneoppdragelse. En slik åndelig følsomhet kan hjelpe oss å nyte fred og harmoni i hjemmet. President James E. Faust vitnet om at tiendebetaling er en utmerket forsikring mot skilsmisse. Betaling av tiende hjelper oss å utvikle et lydig og ydmykt hjerte, og et takknemlig hjerte som anerkjenner hans hånd i alle ting. Tiendebetaling hjelper oss å utvikle et gavmildt og tilgivende hjerte, samt et hjerte fylt av Kristi rene kjærlighet. Vi blir ivrige etter å tjene og velsigne andre med et lydig hjerte og retter oss villig etter Herrens vilje. De som regelmessig betaler tiende, opplever styrket tro på Herren Jesus Kristus og utvikler et urokkelig og varig vitnesbyrd om hans evangelium og hans kirke. Ingen av disse velsignelsene har noe med penger eller materielle ting å gjøre, men de er utvilsomt Herrens største velsignelser. Jeg vitner om at når vi betaler vår tiende trofast, vil Herren åpne himmelens luker og øse sine største velsignelser over oss. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation will now join.
Og forsamlingen vil nå sammen synge La oss stemme i et kor. Etter sangen vil vi få høre fra eldstene Lynn G. Robbins, Benjamin de Hoyos og C. Scott Grow i de 70. Når de har talt, vil eldste Jeffrey R. Holland i de 12 apostlers korum tale til oss.
This is the 181st.
Dette den 181. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
To be or not to be is actually.
Å være eller ikke være faktisk et veldig godt spørsmål. Frelseren stilte spørsmålet på en langt mer dyptgripende måte, slik at det blir et avgjørende doktrinært spørsmål for oss alle. Hva slags menn og kvinner burde dere være? Sannelig sier jeg dere, like som jeg er. For å bli slik han er, må vi også gjøre de tingene han gjorde. Sannelig, sannelig sier jeg dere, dette er mitt evangelium, og det dere vet dere må gjøre i min kirke. For de gjerninger som dere har sett meg gjøre, de skal dere også gjøre. Det er umulig å skille det å være og det å gjøre, som gjensidig avhengige læresetninger forsterker og fremmer de hverandre. Tro motiverer oss for eksempel til å be, og bønn på sin side styrker vår tro. Frelseren anklaget ofte dem som gjorde uten å være, og kalte dem hyklere. Dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt fra meg. Å gjøre uten å være er hyklersk, eller å late som man er noe man ikke er. Men å være uten å gjøre er meningsløst, akkurat som med troen. Dersom den ikke har gjerninger, er den død i seg selv. Å være uten å gjøre er egentlig ikke å være. Det er selvbedrag. Å tro at man er god bare fordi man har gode hensikter. Å gjøre uten å være, altså hyklersk, er en falsk fremstilling overfor andre, men å være uten å gjøre er en falsk fremstilling overfor en selv. Frelseren refset de skriftlærde og fariseerne for deres hykleri. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere som gir tiende, noe de gjorde, av mynt og anis og karve, men lar ugjort det som veier tyngre i loven. Rettferd, barmhjertighet og troskap. De var ikke det de skulle ha vært. Selv om han bekreftet viktigheten av å gjøre, utpekte frelseren det å være som det som veier tyngre. Den store viktigheten av å være illustreres i følgende eksempler. Å gå ned i dåpens vann er noe vi gjør. Det å være må komme forut for dette. Og det er å tro på Jesus Kristus og en mektig forandring i hjertet. Å ta del i nadveren er noe vi gjør. Å være verdig til å ta del i nadveren veier tyngre og er mye viktigere. Mange av oss lager lister for å minne oss om ting vi ønsker å gjøre. Men få har lister over ting de ønsker å være. Hvorfor? Ting å gjøre er aktiviteter eller hendelser som kan krysses av når de er utført. Å være blir imidlertid aldri utført. Man kan ikke krysse av å være. Jeg kan invitere min hustru på en fin aften nå til fredag, noe jeg gjør. Men å være en god mann er ikke en hendelse. Det må være en del av min natur, min karakter eller den jeg er. Eller når jeg som far, når kan jeg krysse av et barn på listen min som utført? Vi blir aldri ferdige med å være gode foreldre. For å være gode foreldre er noe av det viktigste vi kan lære våre barn. Hvordan de kan bli frelseren mer lik. Å være lik Kristus er ikke noe vi kan se, men det er drivkraften bak det vi gjør som kan ses. Når en mor eller far hjelper et barn å lære å gå, for eksempel, ser vi dem gjøre ting som å støtte eller rose barnet. Dette uttrykker den usynlige kjærligheten i deres hjerte og den usynlige troen og håpet på barnets muligheter. Dag etter dag fortsetter de uttrykk for de usynlige egenskapene tålmodighet og utholdenhet. Ettersom være fører til å gjøre, og er motivet bak det vi gjør, vil det å undervise og være forbedre atferd mer effektivt enn å fokusere på å gjøre. Når barn oppfører seg dårlig, for eksempel, når de krangler med hverandre, retter vi ofte feilaktig vår disiplinering mot det de gjorde, eller kranglingen vi så. Men atferden er bare et symptom på det usynlige indre motiv. Vi kan spørre hvilke egenskaper, om barnet forsto dem, ville korrigere denne atferden i fremtiden. Å være tålmodig og tilgi når man blir irritert. Å elske og være en fredsstifter. Å ta ansvar for sine egne handlinger og ikke klandre andre. Hvordan kan foreldre lære sine barn disse egenskapene? Vi vil aldri få en bedre mulighet til å lære å vise våre barn Kristus-lignende egenskaper enn ved hvordan vi disiplinerer dem. Disiplin kommer av det samme ordet som disippel og impliserer tålmodighet og undervisning fra vår side. Det skulle ikke gjøres I sinne. Vi kan og bør disiplinere slik som lærer og pakter 121 lærer oss, ved overtalelse, ved langmodighet, ved mildhet og saktmodighet, og ved oppriktig kjærlighet, ved vennlighet og ren kunnskap. Dette Kristus-lignende egenskaper som skulle være en del av den vi som foreldre og Kristi disipler. Ved disiplinering lærer barn om konsekvenser. I slike øyeblikk det nyttig å snu noe negativt til noe positivt. Spør barnet hva han eller hun lærte av feiltrinnet eller udåden. Da får dere, eller enda viktigere ånden, får en mulighet til å påvirke og undervise barnet. Når vi lærer dem lærende ved ånd, har den kraft til å forandre deres natur med tiden. Alma oppdaget dette samme prinsippet, at forkynnelse av ordet hadde stor tilbøyelighet til å få folk til å gjøre det som var rettferdig. Ja, det hadde større innvirkning på folkets sinn enn sverdet. Hvorfor? Fordi sverdet bare straffet adferd, mens forkynnelsen av ordet forandret menneskers natur. Hvem de var eller kunne bli. Et snilt og lydig barn vil bare gi en far eller mor grunnkurs I barneoppdragelse. Hvis dere velsignet med et barn som prøver deres tålmodighet I ente grad, får dere universitetsutdannelse I barneoppdragelse. I stedet for å lure på hva dere kan ha gjort I forutilværelsen for å fortjene noe slikt, kan dere ser på det mer krevende barnet som en velsignelse og mulighet til å bli mer lik Gud. Hvilket av barna ville prøve deres tålmodighet, langmodighet og andre kristuslignende egenskaper og hjelpe dere å utvikle og foredle dem? Kan det hende at dere trenger dette barnet like mye som barnet trenger dere? Vi har alle hørt at vi skulle fordømme synden og ikke synderen. I samme ånd, når våre barn oppfører seg dårlig, må vi passe oss så vi ikke sier ting som kan få dem til å tro at det de gjorde galt, den de La aldri et feiltrinn gå fra en handling til en identitet med tilhørende merkelapper som dum, lat eller klønte. Våre barn Guds barn. Det deres sanne identitet og mulighet som ligger foran dem. Hans plan å hjelpe sine barn å overvinne feil og gjerninger, og utvikle seg slik til å bli slik han Skuffende adferd skulle derfor ses som noe midlertidig, ikke permanent. En handling, ikke en identitet. Identitetsforvirring kan også forekomme når vi spør barn hva de ønsker å bli når de blir store, selv om vårt levebrød var ensbetydende med hvem vi Verken yrke eller levebrød skulle definere vår identitet eller egenverd. Frelseren var en ydmyk tømrer, men det var langt fra definerende for hans liv. For å hjelpe barn å finne seg selv og styrke deres egenverd, bør vi absolutt rose deres prestasjoner eller adferd, det de gjør, men vi gjør enda klokere I å rette mesteparten av vår ros mot deres karakter og tro, den de Innen sport kan for eksempel en klok måte å rose våre barns prestasjoner være å fokusere på det de som deres energi, utenholdenhet, holdning I møte med motgang og så videre, og dermed rose både det de og det de gjør. Når vi ber barn om å utføre plikter, kan vi også prøve å rose dem for det de for eksempel. Jeg blir så glad når du utfører pliktene dine med en positiv innstilling, for eksempel. Når et barn får en karakterrapport fra skolen, kan vi rose ham for de karakterene, men det kan være mer verdi, varig verdi, å rose ham for hans flid. Du har levert alle oppgavene dine. Du kan virkelig det å takle og fullføre ting som vanskelig. Jeg så stolt av deg. Under familiens skriftstudium kan dere se etter og drøfte eksempler på egenskaper dere leser om den dagen. Ettersom Kristus-lignende egenskaper gave fra Gud, be om disse gavene. Ved middagsbordet kan dere iblant snakke om egenskaper, spesielt dem dere leste om I skriftene tidligere den morgenen. Hvordan har du vært en god venn I dag? Hvordan har du vært pålitelig og ærlig? Det en rekke egenskaper I skriftene som trenger å bli undervist I og læres. Den viktigste måten å undervise dem på å være den slags foreldre for våre barn som vår himmelske fader for oss. Han den eneste fullkomne far, og han har gitt oss sin håndbok I barneoppdragelse, skriftene. Min tale I dag har først og fremst vært rettet mot foreldre, men prinsippene gjelder alle. Måtte dere lykkes med å utvikle Kristus-lignende egenskaper slik at dere kan ha hans bilde I deres ansikt, og hans egenskaper kan komme til uttrykk I deres adferd. Da når deres barn eller andre føler deres kjærlighet og ser deres adferd, vil det minne dem om frelseren og takke, holde deres nærmere ham. Dette min bønn og mitt vitnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
Mine kjære brødre og søstre, jeg ber om at den hellige ånd vil hjelpe meg å fremføre mitt budskap. Ved mine besøk og ved konferanser i staver, menigheter og grener, føler jeg alltid glede over å møte kirkens medlemmer. De som både i tidens midte og i dag blir kalt hellige. Den fred og kjærlighet jeg alltid føler sammen med dem, hjelper meg å føle at jeg er i en av Sions staver. Selv om mange kommer fra familier som har vært medlem i to eller flere generasjoner, er det mange nye konvertitter. Til disse gjentar vi apostelen Paulus' velkomstord til efeserne. Sitat: «Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnestenen er Kristus Jesus selv.» Sitat slutt. For noen år siden, da jeg virket ved kirkens kontor for informasjon og samfunnskontakt i Mexico, ble vi invitert til å delta i et radioprogram. Hensikten med programmet var å beskrive og drøfte verdens forskjellige religioner. To av oss fikk i oppdrag å representere kirken og svare på spørsmål som kunne bli stilt i et slikt program. Etter å ha vært på luften, som de sier på radiospråket, flere ganger, sa programlederen følgende: «I kveld har vi med oss to elster fra Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.» Han stoppet opp litt og spurte så: «Hvorfor er kirkens navn så langt? Hvorfor bruker dere ikke et kortere eller mer kommersielt navn?» Min ledsager og jeg smilte over dette fantastiske spørsmålet, og forklarte så at kirkens navn ikke ble valgt av mennesker. Det ble gitt av frelseren gjennom en profet i disse siste dager. Sitat: «For slik skal min kirke kalles i de siste dager, ja, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.» Sitat slutt. Programlederen svarte kjapt og med respekt: «Da vil vi gjenta det med glede.» Jeg husker ikke hvor mange ganger han gjentok kirkens betydningsfulle navn. Men jeg husker den gode ånden som var til stede da vi forklarte ikke bare kirkens navn, men også hvordan det angår kirkens medlemmer, de siste dagers hellige. Vi leser i Det nye testamentet at medlemmene av Jesu Kristi kirke ble kalt kristne for første gang i Antiokia. Men de kalte hverandre hellige. Hvor gripende det må ha vært for dem å høre apostelen Paulus kalle dem de helliges medborgere og Guds husfolk, og også kalt til Jesus Kristus. I den grad kirkens medlemmer etterlever evangeliet og følger profetenes råd, vil de, litt etter hvert, og til og med uten å merke det, bli helliggjort. Ydmyke medlemmer av kirken, som holder daglig familiebønn og skriftstudium, arbeider med slektshistorie, og ofte vier sin tid til å arbeide i tempelet, blir hellige. Det er dem som vier seg til å danne evige familier. Det er også dem som setter av noe av sitt travle liv til å redde dem som har kommet bort fra kirken, og oppmuntrer dem til å komme tilbake for å sitte ved Herrens bord. Dette er de eldster og søstre og modne ektepar som tar imot et kall om å virke som Herrens misjonærer. Ja, mine brødre og søstre. De blir hellige i den grad at de oppdager den varme og gode følelsen som kalles nestekjærlighet, eller Kristi rene kjærlighet. De hellige eller kirkens medlemmer blir også kjent med vår frelser gjennom lidelser og prøvelser. La oss ikke glemme at til og med han måtte lide alle ting. Sitat, og han vil påta seg døden, så han kan løse dødens bånd som binder hans folk. Og han vil påta seg deres skrøpeligheter, så hans indre kan fylles med barmhjertighet i kjødet. Så han i kjødet kan vite hvordan han skal hjelpe sitt folk i forhold til deres skrøpeligheter. Sitat slutt. I de senere år har jeg sett mange menneskers lidelse, heriblant mange av våre hellige. Vi ber stadig for dem om at Herren må gripe inn, slik at deres tro ikke må bli svekket, og at de må gå fremad i tålmodighet. Til disse gjentar vi disse trøstende ord fra profeten Jakob i Mormons bok. Sitat. Mine elskede brødre, kom til Herren, den hellige. Husk at hans stier er rettferdige. Se, veien for menneskene er smal, men den ligger i rett kurs foran dem. Og portens vokter er Israels hellige, og han holder ingen tjener der. Og det finnes ingen annen vei enn gjennom porten, for han kan ikke bedras, for Gud, Herren, er hans navn. Og for den som banker på, vil han lukke opp. Sitat slutt. Uansett hvilke omstendigheter, prøvelser eller utfordringer som måtte omgi oss, vil en forståelse av Kristi lære og hans forsoning være kilden til vår styrke og fred. Ja, brødre og søstre, den indre fred som kommer av ånden og som Herren gir sine trofaste hellige. Han nærer oss i det han sier, «Fred etterlater jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke.» Sitat slutt. I mange år har jeg vært vitne til trofastheten blant kirkens medlemmer, hellige i de siste dager, som med tro på vår himmelske Faders plan og vår frelser Jesu Kristi forsoning, har overvunnet prøvelser og lidelser med tapperhet og stor entusiasme. Og slik holdt ut og gått videre på den snevre og smale sti til helliggjørelse. Jeg har ikke ord for å uttrykke min takknemlighet og beundring for alle disse trofaste hellige som jeg har hatt gleden av å omgås. Selv om vår forståelse av evangeliet kanskje ikke er like dyp som vårt vitnesbyrd om at det er sant, hvis vi setter vår lit til Herren, vil vi få hjelp i alle våre vanskeligheter, prøvelser og lidelser. Dette løftet fra Herren til sine hellige innebærer ikke at vi vil gå klar av lidelser eller prøvelser, men at vi vil bli hjulpet gjennom dem, og at vi vil vite at det er Herren som har hjulpet oss. Mine kjære brødre og søstre, hvor velsignet vi er som har fått komme inn i dette fellesskapet med de siste dagers hellige. Hvor velsignet vi er ved at vårt vitnesbyrd om frelseren står sammen med tidligere og nålevende profeters. Jeg vitner om at vår Herre, Israels hellige, lever, og at han leder sin kirke, Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, gjennom vår kjære profet Thomas S. Monson, i vår Herre Jesu Kristi navn. Amen.
Mens jeg forberedte denne talen, ringte min far meg med et uventet budskap. Han sa at min yngre bror døde mens han sov tidligere den morgenen. Jeg ble sønderknust. Han var bare 51 år gammel. Mens jeg tenkte på det, på ham følte jeg meg tilskyndet til å fortelle dere litt om ham. Jeg gjør det med tillatelse. Som ungdom var min bror kjekk, vennlig og utadvendt, og viet seg fullt og helt til evangeliet. Etter en hedelig misjon giftet han seg med sin kjæreste i tempelet. De ble velsignet med en sønn og en datter. Hans fremtid var svært løfterik. Men han ga etter for en svakhet. Han levde et løsluppent liv som kostet ham helsen, ekteskapet og medlemskapet i kirken. Han flyttet langt bort. Han fortsatte med sin selvutslettede livsstil i over 10 år, men frelseren hadde hverken glemt eller forlatt ham. Til slutt åpnet fortvilelsen en dør, og ydmykheten slapp inn i hans sjel. Sinne, opprørskheten og fiendtligheten begynte å avta. I likhet med den fortapte sønn kom han til seg selv. Han begynte å søke nærmere frelseren og tok fatt på hjemveien. Og trofaste foreldre som aldri ga opp. Det var ikke lett han gikk på omvendelsens vei. Etter å ha vært borte fra kirken i 12 år, ble han døpt på ny. Hans prestedømme og tempelvelsignelse ble til slutt gjengitt. Han ble velsignet med å finne en kvinne som var villig til å overse helseproblemene som skyldtes hans tidligere livsstil, og de ble beseglet til tempelet. Sammen fikk de 2 barn. Han virket trofast i biskopsrådet i mange år. Min bror døde mandag morgen, 7. mars. Fredag kveld hadde han og hans søster vært i tempelet sammen. Søndag morgen, dagen før han døde, holdt han prestedømsleksjonen i høyprestens gruppe. Han la seg til å sove den kvelden, for aldri mer å våkne i dette liv, men for å komme frem i de rettferdiges oppstandelse. Jeg er takknemlig for forsoningens mirakel i min brors liv. Frelserens forsoning er alltid tilgjengelig for oss alle. Vi får tilgang til forsoning gjennom omvendelse. Når vi omvender oss, lar Herren oss legge fortidens feiltrinn bak oss. Se, den som har omvendt seg fra sine synder er tilgitt. For jeg, Herren, kommer dem ikke mer i hu. Ved dette kan dere vite om et menneske omvender seg fra sine synder. Se, han vil bekjenne dem og avstå fra dem. Vi kjenner alle noen som har hatt alvorlige utfordringer i sitt liv. Noen som har kommet på villspor eller vaklet. Det kan være en venn eller slektning, far, mor eller barn, mann eller hustru. Det kan til og med være dere selv. Jeg taler til alle, og også dere. Jeg taler om forsoningens mirakel. Messias kom for å forløse menneskenes fra Adams fall. Alt i Jesu Kristi evangelium peker mot Messias, Guds sønns sonoffer. Frelsesplanen kunne ikke gjennomføres uten en forsoning. Derfor soner Gud selv for verdens synder for å tilveiebringe barmhjertighetens plan og tilfredsstille rettferdighetens krav, så Gud kunne være en fullkommen og rettferdig Gud, og også en barmhjertig Gud. Sonofferet måtte gjennomføres av den syndfrie Guds sønn. For falne mennesker kunne ikke sone for sine egne synder. Forsoningen måtte være altomfattende og evig, og gjelde alle mennesker i all evighet. Ved sin lidelse og død sonet frelseren for alle menneskers synder. Hans forsoning begynte i Getsemane, fortsatte på korset og kulminerte med oppstandelsen. Ja, han skal føres bort, korsfestes og drepes, så kjødet blir underkastet døden, og sønnens vilje blir oppslukt av faderens vilje. Ved sitt sonoffer lot han sin sjel bli et offer for synd. Som Guds enbårne sønn arvet han makten over den fysiske død. Slik kunne han holde seg i livet selv om han led endog mer enn et menneske kan tåle, uten at det forvolder døden. For se, det kommer blod fra hver pore. Så store var hans kvaler, for hans folks ugudelighet og avskyeligheter. Ikke bare betalte han prisen for alle menneskers synder, men han påtok seg sitt folks smerter og sykdommer. Han påtok seg også deres skrøpeligheter, så hans indre kunne fylles med barmhjertighet,
så han I kjødet kunne vite hvordan han skulle hjelpe sitt folk I forhold til deres skrøpeligheter. Frelseren følte vekten av alle menneskers kvaler, kvaler I form av synd og av sorg. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Ved sin forsoning helbreder han ikke bare overtrederen, men også den uskyldige som lider på grunn av disse overtredelsene. Når det unskyldige utøver tro på frelserens forsoning og tilgir overtrederen, kan de også bli helbredet. Til tider trenger vi alle lindring for skyldfølelse som skyldes feiltrinn og synd. Når vi omvender oss, fjerner frelseren skylden fra vår sjel. Gjennom hans sonoffer blir våre synder forlatt. Med unntak av fortapelsens sønner forsoningen tilgjengelig for alle, hele tiden, uansett hvor stor eller liten synden på omvendelsens betingelser. På grunn av sin uendelige kjærlighet oppfordrer Jesus Kristus oss til å omvende oss, slik at vi ikke behøver å føle hele vekten av våre egne synder. Sitat, omvend deg, ellers vil dine lidelser bli svære. Hvor svære vet du ikke. Hvor intense vet du ikke. Ja, hvor tunge å bære vet du ikke. For se, jeg, Gud, har lidd dette for alle for at de ikke skulle lide. For hvis de ville omvende seg, men hvis de ikke vil omvende seg, må de lide liksom jeg. Hvilken lidelse fikk meg, ja Gud, den største av alle, til å skjelve av smerte og til å blø fra hver pore og lide, både på legeme og ånd. Frelseren tilbyr helbredelse til dem som lider av synd. Sitat, vil dere ikke nå vende tilbake til meg og angre deres synder og omvende dere så jeg kan helbrede dere? Jesus Kristus vår sjels store helbreder. Med unntak av fortapelsens synder finnes ingen synd eller overtredelse, smerte eller sorg som ligger utenfor hans forsoningshelbredende kraft. Når vi synder, forteller Satan oss at vi fortapt. Men forløseren ønsker å forløse alle, uansett hva vi har gjort galt, og også dere og meg. Hvis dere tenker på deres eget liv, det noe dere trenger å forandre? Har dere gjort feil som fremdeles trenger å bli rettet opp? Hvis dere føler skyld, anger, bitterhet eller sinne, oppfordrer jeg dere til å søke lindring. Omvend dere og avstå fra deres synder. Be så Gud om tilgivelse gjennom bønn. Be dem dere har forulempet om tilgivelse. Tilgi dem som har forulempet dere. Tilgi dere selv. Gå til biskopen om nødvendig. Han formidler Herrens barmhjertighet. Han vil hjelpe dere I kampen for å bli ren. Fordyp dere I bønn og skriftstudium. Hvis dere gjør det, vil dere føle åndens helliggjørende innflytelse. Frelseren sa, «Helliggjør dere, ja, rens deres hjerter og tvett deres hender, for meg så jeg kan gjøre dere rene.» Når vi blir rene ved hjelp av hans forsoningskraft, blir frelseren vår talsmann hos Faderen og ber ham, «Fader, se! Hans lidelser og død, han som ikke syndet, og I hvem du hadde velbehag. Se din sønns blod som ble utgytt, blod til ham du ga, så du selv kunne bli forherliget. Derfor, Fader, spar disse mine brødre som tror på mitt navn, så de kan komme til meg og få evig liv. Vi har alle fått handlefrihetens gave. Menneskene fri til å velge frihet og evig liv gjennom alle menneskers store mellommann, eller til å velge fangenskap og død ifølge djevelens makt. For mange år siden utøvde min bror sin handlefrihet, da han valgte en livsstil som kostet ham helsen, familien og medlemskapet I kirken. Mange år senere utøvde han den samme handlefrihet da han valgte å omvende seg, rette seg etter frelserens læresetninger og bokstavlig talt bli født på ny ved forsoningens kraft. Jeg vitner om forsoningens mirakel. Jeg har sett dens helbredende kraft I min brors liv, og jeg har følt det i mitt eget. Forsoningens helbredende og forløsende kraft er alltid tilgjengelig for oss alle. Jeg vitner om at Jesus er Kristus, han som helbreder vår sjel. Jeg ber om at vi alle må velge å ta imot frelserens innbytelse. Vil dere ikke nå vende tilbake til meg og angre deres synder og omvende dere, så jeg kan helbrede dere? I Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg har blitt så beveget av hver tone av musikk og et hvert ord som er uttalt. Og jeg ber om at jeg kan klare å uttrykke det jeg ønsker å tale i det hele tatt. Før han forlot Nauvoo vinteren 1846, hadde president Brigham Young en drøm hvor han så en engel som sto på en kjegleformet høyde et sted i vest, pekende på dalen nedenfor. Da han kom til Saltsjødalen 18 måneder senere, så han like overfor stedet hvor vi nå er forsamlet, den samme fremtredende høyden som han hadde sett i syne. Som det ofte har blitt fortalt fra denne talerstolen, ledet bror Brigham en håndfull ledere til toppen og kalte den Ensign Peak, et navn som var full av religiøs betydning for disse israelittene i nyere tid. 25 århundrer tidligere hadde profeten Jesaja erklært at i de siste dager skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene, og der skal han løfte et banner for folkene. Brødrene så på sitt øyeblikk i historien som en delvis oppfyllelse av denne profetien og ønsket å lage et banner for å gjøre et banner for folkene mer bokstavlig. Eldste Heber C. Kimball fant frem et gult halvtørske. Bror Brigham knyttet det til eldste Willard Richards spasert stokk og plantet så det provisoriske flagget i bakken i det han erklærte at Saltsjødalen og de omkringliggende fjellene, som stedet profetien sier at Herrens ord skal utgå fra i de siste dager. Brødre og søstre, denne generalkonferansen og de andre halvårlige versjonene av den er videreføringen av denne tidlige erklæringen til verden. Jeg vitner om at møtene disse to dagene er atter et bevis på at, slik salmen vår sier, Sions fane vaier fritt. Og den doble betydningen av ordet fane er så absolutt bevisst. Det er ingen tilfeldighet at det engelske tidsskriftet med konferanstalene ganske enkelt heter The Ensign, banneret. Nå som konferansen nærmer seg slutten, vil jeg at dere i dagene fremover skal grunne, ikke bare på budskapene dere har hørt, men også på det unike fenomen som generalkonferansen i seg selv er. Hva vi som siste dagers hellige tror at slike konferanser er, og hva vi inviterer verden til å høre og oppleve ved dem. Vi vitner for alle nasjoner, stammer, tungemål og folk at de råd dere har hørt for vår tid, at Herren ikke bare lever og at han taler, og at i vår tid de råd dere har hørt er under den hellige ånds veiledning, og at dette er Herrens vilje, Herrens ord, Herrens røst og Guds kraft til frelse. Kanskje dere allerede vet, og hvis ikke, burde dere det, at med sjeldne unntak får ingen mann eller kvinne som taler her tildelt et emne. Hver av dem må faste og be, studere og søke, starte og stoppe og starte igjen, til han eller hun er trygg på at for denne konferansen akkurat nå er deres emne det som Herren ønsker at de skal fremlegge, uavhengig av personlige ønsker eller preferanser. Hver eneste mann og kvinne dere har hørt de siste 10 timene av generalkonferansen, har prøvd å være tro mot denne tilskyndelsen. Hver av dem har grått, bekymret seg og oppriktig bedt Herren veilede deres tanker og uttrykk. Og akkurat slik Brigham Young så en engel stående over dette sted, ser jeg disse englene stående på dette sted. Mine brødre og søstre blant kirkens funksjonærer på generalplan vil være ubekvemme med denne beskrivelsen, men det er slik jeg ser dem. Jordiske budbringere med englers budskap. Menn og kvinner som har alle de samme fysiske, økonomiske og familiemessige vanskeligheter som dere og jeg har, men som i tro har viet sitt liv til det kall de har mottatt, og plikten til å forkynne Guds ord, ikke sine egne. Tenk også på variasjonen i budskapene dere hører, som er enda mer mirakuløs uten annen koordinering enn himmelens veiledning. Men hvorfor skulle de ikke være varierte? Det meste av vår forsamling, sett eller usett, består av medlemmer av kirken. Men på grunn av fantastiske nye kommunikasjonsmetoder, er en stadig større del av konferansens publikum ikke medlem av kirken ennå. Derfor må vi tale til dem som kjenner oss svært godt, og til dem som ikke kjenner oss i det hele tatt. Bare innenfor kirken må vi tale til barna, ungdommene og de unge voksne, de middelaldrende og de eldre. Vi må tale til familier og foreldre og barn som bor hjemme, samtidig som vi taler til dem som er ugifte, uten barn, og kanskje bor veldig langt hjemmefra. I løpet av en generalkonferanse understreker vi alltid de evige sannhetene, tro, håp, kjærlighet og Kristus korsfestet. Samtidig som vi uttaler oss direkte om aktuelle moralske problemstillinger. Vi befales i skriftene, tal ikke om annet enn omvendelse til denne generasjon, samtidig som vi skal forkynne godt budskap for de elendige og forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte. Uansett hvilken form de tar, vil konferansebudskapene utrope frihet for de fangne og erklære Kristi uransakelige rikdom. Med den store variasjon i budskap antar vi at det vil være noe for alle. I denne sammenheng tror jeg president Harold B. Lee sa det best for mange år siden da han sa: «Det sies at evangeliet er til velbehag for de plagede og til plage for de velbehagelige.» Vi ønsker alltid at vår undervisning på generalkonferansen skal være like generøs og innbydende som Kristus opprinnelig underviste, samtidig som vi husker den disiplin som alltid var iboende i hans budskap. I den mest kjente preken noensinne begynte Jesus med å erklære de storartede velsignelser som vi alle ønsker. Velsignelser som ble lovet de fattige ånden, de rene av hjerte, fredsstifterne og de saktmodige. Hvor oppbyggende disse saligprisningene er, og hvor lindrende de er for sjelen, de er sanne. Men i den samme prekenen viste også frelseren at veien for fredsstifteren og den rene av hjertet nødvendigvis måtte bli stadig snevrere. Dere har hørt er sagt til de gamle, du skal ikke slå ihjel, sa han. Men jeg sier dere, den som harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og likeledes dere har hørt er sagt, du skal ikke drive hor. Men jeg sier dere, vær den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Jo høyere disiplens vei stiger, jo smalere blir den, helt til vi når prekenens høydepunkt som tvinger oss på kne, og som eldste Kristoffersson nettopp talte om, vær da fullkomne, like som deres himmelske far er fullkommen. Det som var mildt i den innledende lojalitets lavland, blir intenst anstrengende og krevende på høyden av det sanne disippelskap. De som tror at Jesus forkynte at vi ikke kan trå feil, har åpenbart ikke lest den lille skriften i kontrakten. Nei, når det gjelder disippelens vei, selger ikke kirken hurtigmat. Vi kan ikke alltid få det på vår måte. En dag skal hvert kne bøyes, og enhver tunge bekjenne at Jesus er Kristus, og at frelse bare kan komme på hans måte. Ettersom vi ønsker å formidle både det strenge og det lindrende på generalkonferansen og de budskapene som er her, skal dere vite at når vi taler om vanskelige emner, er vi klar over at ikke alle ser pornografi, unndrar seg ekteskap eller har forbudt seksuell omgang. Vi vet at ikke alle bryter sabbatsbudet, eller bærer falskt vitnesbyrd, eller mishandler en ektefelle. Vi vet at mesteparten av vårt publikum ikke er skyld i slike ting, men vi er høytidig forpliktet til å advare dem som er det, hvor de enn måtte befinne seg i verden. Så hvis dere prøver å gjøre så godt dere kan, hvis dere for eksempel prøver å ha familiens hjemmeaften til tross for spektaklet som noen ganger råder i et hus fullt av små spektakelmakere, så gi dere selv høye karakterer. Og når vi kommer til det emnet, lytt etter et annet som omhandler et emne hvor dere kanskje ikke er like flinke. Hvis vi underviser ved ånden, og dere lytter ved ånden, vil en eller annen av oss komme inn på deres omstendigheter og sende dere et lite personlig profetisk brev direkte og kun til dere. Brødre og søstre, på generalkonferansen bærer vi vårt vitnesbyrd sammen med andre vitnesbyrd som vil komme. For på den ene eller den andre måte vil Gud la sin røst bli hørt. Jeg sender dere ut for å vitne og advare folket, har Herren sagt til sine profeter. Og etter deres vitnesbyrd følger jordskjelvs vitnesbyrd, tordenens røst og lynets røst, og uværets røst, og røsten av havets bølger som skyller over sine bredder. Og engler skal rope med høy røst og blåse i Guds basun. De jordiske engler som kommer til denne talestol har på hans eller hennes egen måte blåst i Guds basun. Hver tale som er gitt er alltid, per definisjon, både et vitnesbyrd og en advarsel i kjærlighet, akkurat som naturen selv både vil vitne og advare med kjærlighet i de siste dager. Snart vil president Thomas S. Monson komme til talerstolen for å avslutte denne konferansen. Jeg vil gjerne si noe om denne avholdte mannen, som er senior apostel og profet for den tid vi nå lever i. Gitt det ansvar som jeg har omtalt, og alt dere har hørt på denne generalkonferansen, er det opplagt at en profets liv ikke er enkelt. Og president Monsens liv er ikke enkelt. Det omtalte han i går kveld, spesifikt på presidentsmøtet. Han ble kalt som apostel 36 år gammel, og da var hans barn 12, 9 og 4 år gamle. Søster Monson og disse barna har gitt sin ektemann og far til kirken og dens plikter i over 50 år nå. De har utholdt jordelivets sykdommer og krav, slag og støt som alle andre. Og noen av dem ligger utvilsomt ennå foran dem. Men president Monson bevarer alltid sitt gode humør gjennom det hele. Ingenting gjør ham nedstemt. Han har bemerkelsesverdig tro og en sjelden utholdenhet. President, på vegne av hele denne forsamlingen, både sett og usett, sier jeg at vi elsker deg og hedrer deg. Din hengivenhet er et eksempel for oss alle. Vi takker deg for ditt lederskap. 14 andre, som også har en apostels embede, og andre på denne forhøyningen, de som sitter i forsamlingen, og hærskarer som er forsamlet over hele verden, elsker deg, oppholder deg, og står skulder ved skulder med deg i dette verk. Vi vil lette din byrde på en hvilken som helst måte vi kan. Du er et av de himmelske sendebud som ble kalt før verdens grunnvoll ble lagt, til å svinge Jesu Kristi evangeliums banner for hele verden. Du gjør så på strålende vis. Om det evangelium som blir forkynt, og den frelse det gir, og han som gir den, vitner jeg om i det store og forløsende navn, i Jesu Kristi navn. Amen. As we conclude the conference.
I det vi runder av denne konferansen, vil vi takke tabernakelkoret. Det blandede koret fra BYU, Idaho, og prestedømskoret fra Ogden, Utah og Logan, Utah Institutt, og deres dirigenter og organister for den vakre og inspirerende sang og musikk. Vi vil også takke alle som på noen måte har deltatt under disse møtene. Vår siste taler på dette møtet er vår kjære profet, president Thomas S. Monson. Etter president Monsons tale vil koret synge avslutningssalmen «Mer hellighet gi meg». Eldste Kent D. Watson i de 70 vil så holde avslutningsbønn.
My brothers and sisters, my heart is
full. Mine brødre og søstre,
Mitt hjerte fylt til randen I det vi nærmer oss slutten på denne konferansen. Vi har følt Herrens ånd I rikt mån. Jeg verdsetter kirkens medlemmer overalt, og jeg takker dere. Og jeg også ønsker å inkludere alle som har talt, og også dere som har holdt bønn. Når vi mottar Ensign og Liahona med disse budskapene I skriftlig form, la oss lese og studere dem. Nok en gang har sang og musikk på alle møtene vært nydelig. Jeg dypt takknemlig til dem som villige til å dele med oss av sine talenter, og som dermed beveger og inspirerer oss. Vi har oppholdt med oppdrag hånd brødre som har blitt kalt til nye stillinger under denne konferansen. De skal vite at vi gleder oss til å samarbeide med dem I mesterens sak. Jeg glad I og verdsetter mine trofaste rådgivere, president Henry B. Eyring og president Dieter F. Uchtdorf. De kloke og forstandige menn. Deres tjeneste uvurderlig. Jeg elsker og støtter mine brødre I de 12 apostlers korum. De arbeider svært effektivt og vier seg helt og fullt til arbeidet. Jeg vil også uttrykke min kjærlighet til medlemmene av de 70 og det presiderende biskopsråd. Vi har mange utfordringer I verden I dag, men jeg lover dere at vår himmelske fader oppmerksom på oss. Han elsker hver og en av oss og vil velsigne oss hvis vi søker ham gjennom bønn og streber etter å holde hans bud. Vi en verdensomspennende kirke. Våre medlemmer finnes over hele verden. Måtte vi være gode borgere I de nasjoner vi bor I, og gode naboer I våre lokalsamfunn. I det vi strekker oss ut til personer fra andre trossamfunn, så vel som til våre egne. Måtte vi være eksempler på ærlighet og integritet hvor vi enn kommer og I alt vi gjør. Takk for deres bønner. På mine vegne, brødre og søstre. På vegne av alle kirkens generalautoriteter vi dypt takknemlige til dere for alt dere gjør for å fremme Herrens verk. Når dere drar hjem, måtte dere gjøre det I trygghet. Må himmelens velsignelser være med dere alle. Før vi drar herfra I dag, vil jeg gjerne fortelle om min kjærlighet til frelseren, og min takknemlighet for hans store, sonende offer. Om 3 ukers tid vil hele den kristne verden feire påske. Jeg tror ingen av oss kan fatte den fulle betydning av det som Kristus gjorde for oss I Getsemane. Men jeg takknemlig for hver eneste dag I mitt liv, for hans sonoffer på våre vegne. I det siste øyeblikket så kunne han ha snudd, men han gjorde det ikke. Han steg ned under alle ting, så han kunne frelse alle ting. Og ved å gjøre det ga han oss liv etter denne jordiske tilværelse. Han gjenvant oss fra Adams fall. Fra dypet av min sjel jeg takknemlig til ham. Han lærte oss hvordan vi skal leve. Han lærte oss hvordan vi skal dø. Han sikret vår frelse. Til slutt vil jeg dele med dere noen gripende ord, poetiske ord av Emily Harris, som så godt beskriver min følelse og det jeg føler I forbindelse med påsken, som snart her. Linkledet som omsluttet ham tomt, det ligger der, friskt og hvitt og rent. Døren åpnet, stenen rullet bort, og jeg hører nesten englene lovsynge ham. Et linklede kan ikke holde på ham. En sten kan ikke holde på ham. Ordene lyder i den tomme kalkstensgraven. Han er ikke her. Linklede som omsluttet ham er nå tomt. Det ligger der. Friskt, hvitt og rent. Og halleluja, det er tomt. Gud velsigne dere, mine kjære brødre og søstre. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you. Our dearest heavenly Father.
Kjære himmelske Fader. Ved avslutningen på denne fantastiske konferansen uttrykker vi kjærlighet og takknemlighet for din godhet. Vi takker deg for din sønn. Vi er takknemlige, himmelske Fader, for gjenopprettelsen av evangeliet. Vi takker deg for en profet. Vi ber at du vil velsigne president og søster Monsen og deres familie. Første presidentskap og de 12 skvorum. Vi er takknemlige for at de kan trøste oss. Og vi ber at vi kan motta budskapet fra denne konferansen. Hvor enn vi bor, eller hvor enn vi tjener. At vi kan være et banner og styrke hverandre og forkynne evangeliet. Og ta vare på de fattige og trengende. Spesiell bønn har vi for de som trenger deg i denne stunden. I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Dette var en overføring av den 181. Årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende medlemmer og funksjonærer har talt, og tabernakelkoret har sunget på dette møtet.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville.
Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er ikke tillatt.